Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Dacă ar fi să întreb pe bunii creștini, respectiv pe cei care păstrează obiceiul să se roage și să citească Biblia, deci dacă ar fi să întreb, frate, pentru ce te rogi când te rogi? Cu siguranță aș primi răspunsuri de genul, mă rog pentru iertare de greșeli, de păcate, sau pentru ocrotire de necunoscutele vieții, mă rog pentru sănătate, mă rog pentru familie, dar nu uit nici să-i mulțumesc și să-i aduc laude. Tu, cum consideri aceste răspunsuri? Constituie ele însuși obiectivul și sensul rugăciunii? Capitolul 6. Cifrul secret. Partea 1. Bombă pentru sfinți. Subtitlul Unde lemnul secret. Continuare. Pentru mulți, Dumnezeu este o minunată roată de rezervă. Fără Dumnezeu, când ai de necaz, ești pierdut. Dar ca orice roată de rezervă, cu cât mai rar, cu atât mai bine. Sau e ca și cu pompierii. E bine să fie pe aproape, dar ca să iubești, nu se pune problema, fiecare cu treaba lui. Motivația dinapoi a relației cu pompierii este tot interesul personal. Aici se găsește cifrul care face deosebirea dintre un de lemnul din candelă și un de lemnul din vasul cel mic de rezervă. Un de lemnul din candelă arde constant. El luminează noaptea și oferă vizibilitate în condiții de beznă. Lumina lui ferește picioarele de cădere și înlesnește o mulțime de activități nocturne, călătorie, cititul, treburi prin casă. Este combustibilul care se consumă în treburi curente, utilitare. De aceea eu aș numi acest unt de lemn din candelă ca fiind unt de lemnul utilitar, ce se întrupuințează pentru interesele proprii. El se revarsă prin rugăciuni, poate lungi și bogate, al căror miez se adună în burduful de cereri, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. Că oamenii au nevoie de Dumnezeul minunilor este un lucru legitim, ce rău e în asta? Problema apare atunci când utilitarul constituie singura motivație extrinsecă și din interes sau frică, singura motivație a relației cu Dumnezeu. Când rugăciunea urmărește buzunarul lui Dumnezeu, nu pe Dumnezeu, rolurile de fapt se inversează. Eu devin stăpânul care comandă sub formă de cerere, iar Dumnezeu robul care execută cu bunăvoință. Rosa Tasher se născuse în 1763 pe insula franceză Martinica din Marea Caraibelor, unde tatăl ei se îmbogățise de pe urma plantației cu trestie de zahăr. Curând însă, familia Tasher a început să aibă probleme financiare din pricina uraganului care le devastase plantația. Norocul însă îi surâde. O mătușă din Paris îi găsise Rozei o partidă bună cu un nobil. Cam rău famat, e drept, dar ce contează? Rosa, la numai 16 ani, era oricum bucuroasă să devină marchiză de Beauharnais. După câțiva ani, părăsită de soț și cu doi copii, Văduvioara marchiză, frumoasă și liberă, profită din plin de adorarea nenumăraților bărbați. Printre cei mulți în rând, în 1795, este și un fost capitan de curând avansat general, cu 6 ani mai tânăr decât ea și cam scunduț. Dar ce contează, e general. În 1796, bărbățelul, pe nume Napoleon Bonaparte, o cere în căsătorie. Este momentul în care Rosa primește numele de Iosefina. Îndată după nuntă, Napoleon trebuie să plece în Italia ca să lupte contra Austriei. Scrisorile lui nebune de dragoste nu împiedică pe Iosefina ca, la nicio lună de la nuntă, să profite de amorul unui fercheș locotenent de husari, Hipolit Charles. Când Napoleon află, Iosefina are destule grații ca să-l păstreze în mreaja ei. Ascensiunea lui Napoleon, întâi consul, apoi împărat, îi priește drăgălașe Iosefina. Este încoronată ca împărăteasă în 1804. Mai târziu, chiar și divorțată de el, ex-împărăteasă duce o viață pe roze, până la obștescul ei sfârșit la 50 de ani. Când Napoleon a aflat de moartea ei, a avut 2 zile de depresie. El mărturisea: am iubit-o, dar n-am respectat-o. Dar Iosefina, l-o fi iubit? Un lucru este cert. Tot timpul a simțit o intensă nevoie de el, mai exact, o intensă nevoie de tot ce oferea buzunarul lui: bani, influență, poziție, renume. Multele noastre nevoi ni-l cer pe Dumnezeu să ne fie aproape, la fel cum bebelușul este disperat după mama sa. Ea l-asistă zi și noapte în speranța că într-o zi el o va iubi pentru ceea ce este ea, nu pentru ce îi face ea. Tot așa și Dumnezeu stă lângă noi, așteptând să fie recunoscut și iubit, nu pentru buzunarul lui, ci pentru ce este el. Uleiul din candelă reprezintă lucrarea curentă a Duhului Sfânt, care, cum spune în Evanghelia după Ioan 1:9, luminează pe orice om venind în lume, fără răgaz și fără deosebire. Uleiul din candelă acoperă o plajă amplă, de la aduce convingerea de păcat și pocăința, până la sfătuirea omului pentru alegeri bune. Atenție! Toți au parte de mijlocirea Duhului Sfânt. Cuvântul scrie că și buni și răi au parte, fie că răspund sau nu răspund șoaptei lui. Duhul Sfânt, ca locțitor al Domnului Hristos, împlinește în aceeași măsură nevoile omului. Nu este om pe pământ care să nu aibă în viața sa măcar o singură dovadă a intervenției sale supranaturale. Din acest punct de vedere, toate fecioarele beneficiază de uleiul din candelă, chiar și cele care nu-l cunosc pe Mire printr-o relație personală. În schimb, atenție, unde lemnul din vasul mic de rezervă nu arde și nu slujește nevoilor utilitare. Ascuns sub veșminte, sub aparențe, el adapă o nevoie spirituală mai profundă: comuniunea cu Hristos. Când omul însetează după părtășia cu el, când lasă deoparte preocupările utilitare și se predă fără rezervă lui Dumnezeu, când prin credință își deschide inima și își ia timp ca să-L primească pe Mântuitorul, Duhul Sfânt aduce în sufletul omului prezența Domnului Hristos. Atunci are loc o întâlnire dulce și binecuvântată, care face ca timpul să se dilate și să se oprească. Așa începe o comuniune care umple inima cu fericire și pace, indiferent cât de furtunoase ar fi circumstanțele. Duhul Sfânt învăluie ființa umană în asigurarea: eu sunt cu tine. Vezi Geneza 28:15. Iar sufletul răspunde ca o mireasă către mirele ei. Și eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Spune în Psalmul 73, versetele 23 și 24. Între 1588 și 1629, în Persia a domnit un vestit conducător, Shah Abbas. Înțelept, curajos și necruzător față de corupția din imperiu, Shah Abbas a ridicat Persia medievală la culmea puterii și strălucirii ei. Reformele i-au permis să formeze o armată puternică, cu care i-a izgonit pe otomani și pe uzbeci din teritoriile cotropite. A mutat capitala la Isfahan și a împodobit-o cu parcuri și bulevarde. A primit ambasade europene, prin intermediul cărora a revărsat asupra Occidentului țesăturile fine și vestitele covoare persane. Pentru că era preocupat de bunăstarea poporului, cât și de cancanurile din culise, Shahul avea obiceiul să se deghizeze și să umble prin bodegi și bazaruri, ascultând tot ce se spunea. Într-una din aceste descinderi, pașii lui l-au dus până la marginea orașului, la groapa de gunoi. Era locul unde se incinerau cadavrele. Lângă colibă ședea pe un scaunel cu trei picioare Iahan, fochistul, un bărbat în vârstă, brunet, cărunt, cu trupul uscățiv și cu fața ridată. Fiind uitat de lume în cotlonul său, fochistul se arătă bucuros de vizită. Așezați la taifas, cei doi vorbiră de unele, de altele. Iahan era un bătrân înțelept. Răspunsurile lui i-au plăcut lui Shah Abbas. Așa că în lunile următoare, Shahul își mai făcea drum pe la groapa de gunoi ca să-l încerce pe Iahan cu dilemele sale. Spune-mi, Iahan, dacă tu ai fi mai marele oștirii, ce ai face în cazul că ... După clipe de reflecție, bătrânul își spunea opinia, luminând mintea frământată a monarhului. Și azi așa, mâine așa, trecură 3 ani de prietenie ascunsă, până în ziua când Shah Abbas se hotărâ să-și dezvăluie identitatea. Spune-mi, Iahan, cine zici tu că-i fi eu? Bătrânul se uită dintr-o parte la el și încercă vreun negustor. Nu, Iahan, mai mare. Oi fi vreun vătaf. Nu, Iahan, mai mare. Iahan, săracu, se simțea tot mai stângaci în încercările lui. Atunci oi fi un logofăt. Nu, Iahan, un capitan. Nu, mai marele oștirii, păzitorul capului împăratului. La fiecare încercare nereușită, șahul devenea tot mai vesel, iar Iahan tot mai încurcat. Nu, Iahan, și mai mare! Bătrânul tăcu, epuizase toate opțiunile. Într-o doară zise, doar noi fi tu împăratul. Și atunci Abbas își scoase barba falsă și își dădu la o parte mantaua de rând. Uluit de ce-i vedeau ochii, Iahan se prăbuși cu fața la picioarele oaspetului, tremurând tot. Da, Iahan, eu sunt împăratul. Hai, ridică-te, nu te teme. De atâta vreme te cunosc, știu ce se află în sufletul tău cinstit. Acum, hai, Iahan, ce vrei să-ți dau? Cerem orice și dorința ta va fi împlinită. Cu fața întoarsă, neîndrăznind să-l privească, Iahan dădea din capul lui și neîncrezător. Hai, Iahane, zi ce vrei. Vrei bogăție? Casă lângă bazar? Vrei un loc la palat? Hai, zi, Iahane! După o tăcere lungă, Bătrânul zise: O, împărate, de 3 ani vii tu la mine, nevrednicul. Ai intrat în coliba mea, ai mâncat din turta mea, mi-ai dat din sufletul tău. Ce altceva mai mult aș putea cere? Tu mi-ai dat totul. Bucuria și asigurarea prezenței lui Iisus în inimă minimalizează parcă toate problemele vremelnice. Așa se face că, în ora de părtășie tainică, dialogul nu se ocupă cu cele utilitare. Odată ce omul este ascuns cu Hristos în Dumnezeu, cum spune în Coloseni 3:3, și-a lăsat toate problemele la voia lui Dumnezeu, cererile egocentrice devin nesemnificative. Dacă totuși apar unele, și cu siguranță că o să apară, ele sunt doar subiecte marginale. Chiar și problemele critice, cu caracter urgent și grav, nu vor ocupa niciodată locul central. Ele vor constitui probleme care vor fi încredințate purtării lui de grijă după găsirea sa cu cale. Stăruința rugăciunii se va focaliza asupra unirii cu Hristos, după cum a fost însăși cererea lui: eu în ei și ei una în noi. Vezi Ioan, capitolul 17, versetele 21 și 23. Cu acel dor ca unirea să continue fără să se termine vreodată. Partea a doua, revelații. Subtitlu: Timp, timp. În anul 2012 îl invitasem pe profesorul Joseph Kidder de la Andrew University să țină un seminar cu lucrătorii din conferință. Auzise multe despre el, că era un irachian convertit la adventism, fapt pentru care de 2 ori a trecut pe lângă moarte la mustață. Odată, familia l-a bătut atât de rău încât l-a lăsat ca mort, deși nu murise. Iar a doua oară, intervenția divină l-a salvat în mod spectaculos. După ce a reușit să evadeze din Irakul lui Saddam Hussein, Kidder a ajuns în Statele Unite, unde a devenit pastor. Cel mai mult însă doream să-i cunosc experiența pastorală. Auzisem că, fiind om al rugăciunii, Kidder punea în mișcare brațul Domnului într-un mod uimitor. Prin ore petrecute în rugăciune, bisericile pe moarte înviau și deveneau centre de misiune, sfidând toate socotelile omenești. Prin credința acestui om, Dumnezeu își arăta puterea făcătoare de minuni. Sub impresia zilelor de cantonament petrecute cu Joseph Kidder, am luat o hotărâre: ca în fiecare zi să mă rog o oră afară de studiu. Înțelesesem că timpul acordat rugăciunii este catalizatorul miraculos care îți permite să-ți reglezi fin antena spirituală, respectiv părtășia cu Dumnezeu.
O oră? Păi ce ai putea spune o oră?
Acesta este și gândul care trece prin mintea oricui obișnuit cu rugăciunea telegramă sau rugăciunea de rutină, în care spui ce trebuie și, când ai terminat lista, pui receptorul în furcă. Ce mai? Rugăciunea de părtășie se axează însă nu pe ziceri, ci pe întâlnirea cu o persoană. Întâlnirea este realizabilă doar prin credință. Este important să definim corect credința. Este credința un dar de sus sau este aportul omului în realizarea comuniunii cu Dumnezeu? Credința este de 2 ori un dar. Odată prin creațiune, când Dumnezeu a așezat-o în om ca pe o sămânță, ca pe o capacitate a minții. Și apoi, înmugurirea seminței este tot un dar, ca efect al întâlnirii omului, cu făgăduințele nespus de mari și scumpe, cum spunea 2 Petru 1:4, ale lui Dumnezeu. Totuși, sămânța credinței nu va răsări niciodată dacă omul nu alege să o activeze. Alegerea omului de a-și exercita credința este elementul critic de care depinde însăși relația Mântuitorului cu omul. Dar credința este o plantă rară. Ea nu poate crește într-o minte setată pe coordonatele utilitare, egocentrice, care ne impregnează gândirea. Și aici, pentru a comuta mintea de la utilitar la părtășia cu Hristos, e nevoie de timp. Îmi amintesc de maxima care sună așa: poți să te rogi mult, dar dacă în prealabil nu ai credință, rugăciunea ta nu realizează nimic. Este ca și când ai telefona cuiva când firul e rupt. Poți vorbi o grămadă, degeaba, că nu te aude nimeni. Din acest motiv, Pavel, când vorbește despre lupta spirituală, nu o numește lupta rugăciunii, ci lupta credinței. Subtitlu: bariere. Înainte de a începe să-ți spui, între ghilimele, rugăciunea, întreabă-te dacă ești solo, adică tu singur, tu cu tine, adică fără credință, sau dacă ești în doi, dacă Domnul Iisus prin credință este chiar cu tine împreună. Punctul de pornire al oricărei rugăciuni autentice este că Dumnezeu deja este cu gândul și cu inima ta, nu în virtutea capacității tale de a te proiecta în sus, ci în virtutea atot prezenței și a tot științei sale. Și atunci e simplu și fără efort. Ca să se realizeze credința care deschide comuniunea cu Dumnezeu, trebuie să te descotorosești de hoinăreala haotică a gândurilor care bruiază. Și asta ia timp. Factorul timp este foarte important. Schimbarea de frecvență de la preocupările pragmatice la cele spirituale cere o perioadă de tranzit. Este ca și atunci când intri într-un beci foarte întunecos. Ei, ca să te adaptezi, când ieși de la întuneric la lumină, trec câteva minute. Este ca și atunci când intri într-un beci foarte întunecos. Ca să se adapteze ochiul la întuneric, trec câteva minute. Acest adevăr este valabil și invers, când ieși din beciul întunecos la lumina zilei. Schimbarea de macaz, de la cele firești la cele duhovnicești, adesea cere un timp de adaptare. Înlăturarea acestei bariere, numită hoinăreala gândurilor, cât și setarea minții în dispozitivul spiritual al credinței, și anume că nu pornești solo de unul singur, uneori este ușoară, alteori este ciudat de anevoioasă. Cauza? Principalele două motive sunt: 1. Natura noastră deteriorată, din pricina căreia capacitățile minții noastre sunt instabile. Și apoi, punctul 2. Strădania permanentă a celui rău de a ne reține să ne lansăm pe frecvența de laser a credinței. Când în sfârșit s-a stabilit legătura credinței cu Mântuitorul, atunci, ușor și fără efort, atunci, abia atunci, începe adevărata rugăciune care te umple de bucurie. Mai este încă un aspect la fel de important. Odată cu realizarea părtășii autentice cu Iisus, ai nevoie să stărui în ea. E ca și atunci când, după ce ai văzut răsărind din pământ firul verde al seminței, în loc să pleci și să lași în voia lui, îl îngrijești până aduce roadă. Numai atunci când credința are rădăcini puternice, poate asigura umblarea cu Hristos de-a lungul zilei. Credința trebuie să devină obicei, iar obiceiul se formează prin repetare, iar repetarea cere timp.